Ουρανός σκπίτα. Είσαι αδερφή. Κορονοβίρουσ или медицина, такой по-силен. Здравейте. Ама нарушихме правилата. И вие ли ги нарушавате, лекар?
Не, старая се да не ги нарушавам. Ще го приемам за изключение.
Няма да ни да. Каква книга ми носите?
Ами носи ви една така ритуална книга, подарък, която е историята на Пирогов и така в годините как болницата и съм ви я надписал лично с пожелание. Като във вашата професия вие сте така
винаги трябва да откривате откривате истината.
Да, тъй като смятам, че така една от целите на вашата професия, смятам, че това
вие
е.
Вие пък вие ни давайте живот.
Благодаря ви.
Подарявам ви една философска книга, един от най-големите политически умове, Ахмед Доган. Ще се радвам да я прочетете, да я проанализирате и мисля, че научите много неща и за собствената си професия дори.
Благодаря.
Като сме тръгнали с подаръците, да не забравим и следващото. Идете тук да ви хване хубаво камерата. Вие спортувате или не?
Ами, относително в последните месеци.
Хващате ли?
Хващам.
Дръжте?
Държа.
Защото така се дици помисля, че... Пожелавам ви да бъдете наистина здрава българска червена ябълка в медицината, в науката, защото хората се нуждаят от това. И сега да видим, имаме ли голям номер тениска. 2 XL, ето намерихме.
Страхотно.
Като размина още малко епидемията, заповядайте, добре дошъл в клуба, ще направим един крос.
Благодаря ви.
Най-малко са благодарите на цел, заповядайте.
Благодаря много.
Разкажете ми сега, какво се случва? А можете ли поанализирате, излизам за малко извън вашата пряка специалност неврохирургията, да обобщите кратко, доколкото знаете, какво всъщност в крайна сметка се оказа, че може да лекува коронавируса?
Хлороквин или хидроксихлороквин.
Да, не мога вече да ги произнасям. Плазми, хигиена.
Благодаря, това е много интересен въпрос. Единственото сигурно нещо, което доказа с че 100% лекува вируса, е дистанцията. Това можем да го кажем с категоричност. Много неща и в момента остават неизвестни за този вирус, тъй като виждате толкова много различни медикаменти се използват и лечението е симптоматично. Първоначално позитивните резултати с така наречения медикамент хлороквин или хидроксихлороквин, за съжаление, оказаха много тежки странични ефекти и сърдечни за пациентите и смятам, че проучванията с хлороквин и хидроксихлороквин в световен мащаб се преустановяват.
Извинявайте само за момент да ви прекъсна, защото аз наистина не можах да разбера. Няколко души поне в България, които заявиха, че са болни, айде няма да споменам техните имена, но част от тях са публично известни, сякаш се излекуваха с едно от двете лекарства.
Принципно може да имат подобрение, но когато говорим за лекарства, когато говорим за изследване на лекарства, ние работим в сферата на медицина, базирана на факти. В лечението на пациенти с COVID-19 ние не можем да направим заключение върху това, че някой е взел някакво лекарство и при него нещата са протекли добре. Това е в нивото базирано на медицината, така нареченото експертно мнение, което е едно от най-ниските оценки. Една от най-високите оценки получава голямо рандомизирано проучване, при което се изследват 5000 пациента, които получават хлороквин, 5000 пациента, които не получават хлороквин. Сега, за такива бройки не можем да
ние
говорим.
Ние нямаме такова представително изследване.
За това,
нали?
Не, в България не. Но за това се обединяват данните. Например, Холандия обедини данните си с Белгия, заедно с Съединените американски щати и се обединиха бройки, които показаха, че медикамента хлороквин дава доста тежки сърдечни осложнения, въпреки очевидно има позитивни ефекти при това заболяване, но не може да бъде панацея и не може да бъде масово използван медикамент. Сега в момента така популярният хит е плазмата с антитела и резултатите са перспективни. Но това отново не е панацея, отново не можем да кажем, че това е 100%-вото лечение. Какво значи това? Практически ние не знаем достатъчно за това заболяване. Ние не знаем достатъчно за този вирус. Няма изолирана ваксина. Защо няма изолирана ваксина? Ми отговор е много прост. Колко пациенти получават имунитет? Траен имунитет се доказва, за съжаление, в момента в много малък брой пациенти, до 30%. По-голямата част от пациентите получават имунитет за 1, 2 и на третия месец заболяването се смята, че може да ги повтори. Това е и в основата на твърдението, че за момента не е сигурно кога и каква ваксина ще бъде създадена.
Извинете ме, доцент Велинов, но искам да ви задам един малко наивен въпрос. Но той е прост. Има ли починал някъде в Пирогов при вас някой само от коронавирус? Това сигурно ще ми кажете, че никой не почива само от едно.
Ами той въпросът е, бих казал, че въпрос и контравъпрос. По-скоро въпросът е пациентът, който би имал коронавирус на 45 години и диабет, ако поставен в същите условия, били починал само от диабет. Сега, практически
се смята, че... Има ли някой дойде болен чисто от коронавирус, нямаше диабет, нямаше...
Има млади пациенти, които, вижте...
Високо кръвноляване, да.
Самата коронавирусна инфекция е доказано, че създава белодробна патология, създава полиорганна недостатъчност. Така че не можем да подценим тази инфекция и в никой случай не можем да кажем, че няма пациенти, починали от коронавирус. И в момента в световен мащаб млади хора, които не са с тежки заболявания, има, които развиват инфекцията и когато тя протече по-тежко, когато се развият белодробни осложнения при тези пациенти, то тези пациенти умират. И те не са имали белодробните си осложнения преди инфекцията с COVID.
Хайде сега да ви чуем, вие като специалист, неврохирург, направете една, защото говорим ли за белодробни, за друг вид диабети, за висока кръвни, за не знам какви си инсулти, така нататък, инфаркти. Как се отразява на нервно, как да го нарека?
Централната
нервна система, да исках да кажа, нервния апарат.
Асоциацията с COVID с централна нервна система не беше толкова тежко свързана, т.е. в контекста на една невроинфекция не са водещите осложнения. Има такива пациенти, които протичат, но не е водещата част невроинфекцията при COVID-19. Не е. Водещите са белодробните осложнения при тези пациенти и в последствие, разбира се, при някой от тях настъпва тежка полиорганна недостатъчност.
Т.е. обрежане на централната нервна система или нещо друго?
В крайната фаза на заболяването би могло да се дискутира, но при повечето по-леки пациенти протича с главоболие, с задух, но няма тежки невроинфекции, доказани при COVID-19, които да са довели като невроинфекция, която да е довела до фатален изход с COVID-19.
А кое беше онова важното, което вашата клиника по неврохирургия можеше и трябваше да върши по време на епидемията и което не успяваше?
Смятам, че основният проблем, който беше по време на епидемията, не беше свързан толкова с самата работа на лекарите. В болница Пирогов, както и много други болници, се обособиха работещи звена, за да може да се посрещат всички други спешни пациенти, освен COVID пациентите. Така че ние никога не сме спирали да работим като спешно звено, болни с мозъчни кръвоизлив, болни с мозъчни аневризми, болни с мозъчни тумори, ние винаги сме приемали. Проблемът, който настъпи, смятам, и той, за съжаление, в много от хората настъпи страх. До някъде този страх обостри това, че пациентите, когато имат проблем, не идват в болница. И на голяма част от пациенти, които имат нужда от наистина да получат лечение, казват, не, аз ще изчакам, защото може да се случи голям проблем. И се оказва, че много пациенти идват в тежко състояние, с големи мозъчни тумори, или прави кръвоизлив, не идват на първия ден, в страх, след 3-4 дни, вече осложненията при тези пациенти са по-тежки, а те имат нужда от оперативно лечение. В този ред на мисли навсякъде намаля броя пациенти, които във всички болници и клиники. Трябва, разбира се, да направя този коментар, че от 1 юни с отзвучаването, бих казал, и намаляването и опашката на тази епидемия, болница Пирогов започва да работи в абсолютно нормален режим. Изписват се последните пациенти с COVID-19, така че с от 1 юни ние работим напълно в нормален режим. Нямаме не остава приоритет, който до момента
какви
беше
през стационар. Какви са плюсовете, които вие научихте и усъвършенствахте в цялост, като спешна клиника Пирогов? Вие сте, панацеята на спешност в България. Какво научихте ново, какво получихте допълнително като оборудване, като умение, като, ако щете, колективно сработване?
Колективното сработване е изключително важно. Болница Пирогов винаги е имала така един много здрав колектив, който работи в условия на спешност и в условия на голямо напрежение. Това, което, разбира се, значимост се така подобри, условията на колаборация и работа в изключително тежки и опасни условия, както за пациентите, така и за персонала. В този ред на мисли, разбира се, че се получиха много и различни нови оборудвания, свързани с изследване на пациенти за COVID, с взимане на мерки за сигурност на прием на пациенти с COVID, както и на лекарския персонал.
Тук ми подсказва колегата Петелински, ма го довършете, аз сега ще ви питам каквото ми пише.
Ами, защото казахте за техническо оборудване, исках да кажа, че ние всъщност преди да започне тази епидемия направихме огромен ремонт на клиниката по неврохирургия с пълно техническо оборудване на всички зали по неврохирургия. И за съжаление епидемията настъпи точно в момента, в който реално даже не сме направили откриване все още. Що касае, нали, сега можем да се насладим на това, което толкова дълго време чакахме и започваме да работим нормално. Така че много ни научи тази, бих казал, епидемия. При всички положения на работа под изключително така голямо напрежение с опасност, освен за пациента и за персонала, ние сме свикнали да работим в тежки условия. Но в такива епидемични условия смятам, че никой не е бил поставен от доста дълго време, в което, нали, трябваше да...
Не е ли парадоксално, че при вас не се получи голямо заразяване?
Не смятам, че е парадоксално. Смятам, че е много добре, че при нас не се получи голямо заразяване. Ами, има много сериозно и просто обяснение. При нас изключително рано се реагира в сравнение с цялата останала част от Европа. Мерките, правителство, медицински звена, Министерство на здравеопазването, медиите, навсякъде всичко реагира изключително бързо и естественото дистанциране, което се получи, карантинирането на големите градове. Имайте предвид, че ако погледнем испанския грип, България също не е била засегната в голяма степен. Защо? Защото ако погледнете провинциалните части на България, там има естествено дистанциране на населението. Смятам, че раното взимане на мерките, ранните карантинни мерки, които се взеха изключително сурови, доведоха до поетапно и по-много по-малко заразяване на пациентите. Естествено, морала и мисълта на българският пациент с дистанцирането му също доверя до това, защото ако всички бяха излезли по улицата, както в Италия, виждате какво стана в Швеция. Всички развяваха байряка и те смятам, че...
Последен въпрос за финал, нека да не ви прозвучава жълто. Колегата Патолински ми подсказва, че вчера професор Балцов би описал във Фейсбук, че са ви закъснели заплатите, ако това е вярно, Патолински.
Това е един абсолютен технически детайл. Както каза, дискутирахме го. Просто е имало забавене в петък, в 5 часа. Всичко е наред, всичко е уточнено, ще се случи в понеделник. Това смятам, че по-скоро е така една... В Фейсбук наистина голяма. Някой се опитва да създаде някакви интриги, но в нашата болница трудно се създават интриги. Ние сме изключително сплотен персонал и смятам, че това е едно от основата на това нашата болница да работи добре.
Желая ви, ако мога така да се изразя, да продължавате да бъдете все такива мъжки, момчета и момичета. Имаме нужда от това.
Благодаря ви много.
Благодаря изключително много за този разговор. Не се и ръкова, пак стига вече. Така.
Китайски поздрав.
Добре. Да не си забравите даровете.
Благодаря ви много. Още веднъж.
Всичко хубаво ви
желая. Всичко добро.
След професор доктор, заповядайте.
Мерси.
Николай Велинов, коментара на седмицата и веднага след това министърът на икономиката Емил Караниколов. Беновска пита.